Du lytter til Bagerstof, en podcast om motionscykling. Goddag og velkommen til Bagerstof. Det her er podcasten for dig, som har prøvet at sluge tre fluer og to træstammer på en cykeltur. Det er til dig, som kender lidelsen, når du forsøger at holde baghjulet på din cykelven, som har en 10% højere hematokritværdi end den, som Bjarne Riis præsterede midt i 90'erne. Jeg vil anbefale, at du supplerer lydbølgerne her med en kop dejlig varm kaffe, og måske endda kryber under slummertæppet, for i dag der byder Bagerstof på iskolde facts om vintertræningen. For hvordan holder man bedst formen ved lige, når bladene de er faldet af træerne, og efteråret og vinteren melder sin ankomst? Det her det er jo den tid på året, hvor en cykeltur kan gøre dine fingre lige så blå som Anders Sandsnæb i snibboldscenen i Disneys juleshow. Skal man ty til spinningcyklen? Men så ind i fitnesscenteret, finde løbeskoene frem, eller måske hoppe op på en home trainer, hvis man ønsker at holde formen på et rimeligt niveau hen over vinteren. For at få svarene på de her spørgsmål, der er jeg kørt ind til Velofit i Aarhus, hvor en af landets ypperste eksperter inden for cykeltræning, han har sin forretning. Og han skal ikke bare svare, han skal også lange karakterer ud til de her forskellige aktiviteter. Der taler om en fyr, som kan træde så mange watt over så lang tid, at han alene vil kunne generere strøm til et større LAN-party. En gut, som i over 10 år har hjulpet alt fra almindelige motionister til verdensklasse cykelryttere til at blive bedre kørende. Han kan lave bikefits og ikke mindst tilrettelægge din træning, så du får mere fart på cyklen også. Det er dig, jeg har præsenteret her, Thomas Bundgaard. Velkommen i Bagerstof.
Tusind tak for det.
Thomas, vi optager her hos dig i Velofit. Den netop afdøde fodboldtræner Ebbe Skovdal, han sagde, at han blev ansat i Vejle Boldklub, at det duftede af fodbold i Nørreskoven. Det her, det hører mig af cykling herinde. Det er rigtig fedt.
Det er også det, vi forsøger at gøre, helt sikkert. Altså, vi nyder at være i det her miljø, hvor vi taler med cykelrytter og arbejder med cykelrytter dagen lang. Så det er fedt at gå på arbejde.
Ja, det kan jeg godt forstå. Det er super gode omgivelser, det her. Vi sidder inde i, det er vel et bikefit rum, I har her i jeres lokaler i Aarhus.
Ja, altså vi har sådan to behandler bikefit rum, om man vil, altså laboratorier, eller hvad vi nu skal kalde det, altså, men hvor vi har briks og et skrivebord og en hjemmetræner, og det her vi arbejder, og så, ja. Så har vi så butikken, kan man sige, ude foran, hvor vi har noget tøj og så videre. Men, ja. Men det her, jeg bruger langt størst del af min dag, helt korrekt.
Ja. Ja, men det er super godt. Når vi taler vintersæson, Thomas, hvorfor taler vi overhovedet om vintersæson? Hvorfor cykler vi ikke bare videre, som vi plejer?
Jamen, jeg vil sige, at det bør vi måske egentlig også. Ja. Altså, fordi langt de fleste af os, og det er sådan på tværs af niveauer, så ønsker vi jo faktisk at blive bedre år for år.
Ja.
Og derfor så er der måske heller ikke altid den store som siger grund til at drosle for meget ned. Jeg tror, det er meget sådan et prof-fænomen, der er trukket stille og roligt ned over os motionister, at vi skal have off-season.
Ja.
Og så går det lidt ud på, at man skal give sig 3 ugers fuldstændig frihed, hvor man ikke laver en dyt andet end måske at
og tage 28 kilo på måske.
Noget i den stil, og se bunden af en ølflaske, og reelt set virkelig slå til tørren der. Så.
Ja.
Sandheden er, at de fleste af os måske faktisk har ret godt af sådan at holde en eller anden form for struktur på igennem hele året, for reelt set at blive bedre over for år.
Så hvis vi snakker karakterskala, så er du ikke helt oppe at ringe over en vinter, hvor man ligger på sofaen og ser Netflix hele vejen igennem?
Altså jeg vil sige, de sidste 10-12 år, jeg har været aktiv cykelrytter eller motionist, altså der har jeg ikke gjort ret meget det der. Det må jeg indrømme. Altså, og det er selvfølgelig også, fordi jeg har en enorm kærlighed til at cykle og til at træne året rundt. Jeg synes, at de forskellige sådan faser igennem året, de er rigtig interessante. Altså, ja. Helt sikkert.
Ja, fedt. Thomas, inden vi spænder vinterskærmene på cyklen, så vil jeg lige bruge et minut på at sige tusind tak til alle jer, som støtter Bagerstof. Stop ind på hjemmesiden tier.dk. I er lige så uundværlige for podcasten her, som marcipan er på en træstamme. Bagerstof har lige rundet 200 støttere herinde på tier.dk, og det er intet mindre end fantastisk. Jeg trækker løbende lod om high-end cykeltøj fra Danske Fusion til jer, som støtter. Fusion, de laver jo cykeltøj til de dage på rammen, som betyder en tand ekstra for os, hvor det hele bare skal spille. Næste gang, der trækker jeg lod ved 220 følgere, og der er der en af jer, som løber med et par C3 Bip Shorts Pocket, som er super god til de lange ture på rammen, eller når du sidder på hometraineren. Det, der er særligt ved dem, det er, at der er en i lommen foran på de her shorts, så man kan have lidt ekstra ting med. Og hver femmer, du støtter med, så giver eller får du et lod i den her lodtrækning, og så støtter du ikke mindst Bagerstop med det her bidrag. Thomas, inden vi går rigtig i gang, jeg har jo taget kage med. Det står inden midt på bordet der.
Jeg kan se der, ja. Det kigger på mig.
Ja, jeg ved ikke, du ligner ikke en, der spiser sindssygt meget kage, vil jeg sige.
Der tager du fejl. Jeg spiser ekstremt meget kage, og jeg spiser meget snotter.
Det er lettet over.
Jeg vil sige, det er lidt i perioder, altså, ja. men lige nu, der er jeg nok i sådan en periode, hvor, og også fordi jeg har startet styrketræning op efter lang tids pause, så jeg er absurd sulten.
Der skal bolkes.
Der skal virkelig, det er lige før, altså. Ja. Men jeg kan også mærke, at min krop, den virkelig har behov for det, så, ja. Men... jeg vil sige, det er perioder. Jeg ved godt, hvornår jeg har fortjent det, og hvornår jeg reelt set skal holde mig fra det.
Du har fortjent det. Du har fortjent det lige nu, så ja, vi skal lige have åbnet posen. Jeg har købt brownier.
Det lyder så godt.
Ja, med chokolade i. Man kunne vælge mellem nødder og chokolade. Jeg tog chokolade.
Shit, men de ser tunge ud.
Ja.
Jeg tager den.
De ser voldsomme ud. Vi tager den bare lige her i hånden.
Ja, perfekt.
Godt. Jeg tror, det er bedst, du tager den største.
Ja. Var det den største? Ja, det var det. Jeg smager lige på det. Ja.
Thomas, hvordan foregår din cykeltræning? Nu siger du, du er gået i gang med styrketræning. Hvordan foregår din cykeltræning om vinteren?
Jamen, min cykeltræning igennem vinteren, altså, jeg vil sige, jeg træner udendørs året rundt.
Ja.
Og jeg synes, det er rigtig fint at så få et par skærme på, og så altid holde den der udendørs træning ved lige. Altså, det kræver lidt ekstra tøj og noget ekstra udstyr, altså, men jeg synes, der er en enorm frihed i at så stadig kunne komme ud. Altså.
Ja.
Og det er måske også fordi, cykling for mig, udover at jeg synes, det er en fantastisk sport, og jeg synes, det er fedt at holde sig i form osv., så er der også en eller anden form for mental bearbejdelse af dagen. Ja. Altså. Så det er sådan en form for terapi, som jeg tror, mange kan ikke genkende til. Det hører også folk fortælle mig, når de sidder herinde og fortæller om deres cykeluniversum, hvis man kan sige det sådan. Men så det der med at komme ud og lade tankerne løbe og tømme hovedet og så videre, det vil jeg slet ikke være foruden. Så jeg cykler stadigvæk udendørs året rundt.
Ja.
Timerne, de er det er sådan lidt i perioder, lidt op og ned. Altså jeg forsøger stadig at strukturere min træning. Men der er ingen tvivl om at i takt med at mere af min træning måske også bliver på hjemmetræner, så bliver den også mere struktureret. Altså, der er simpelthen mindre leverpostejstræning i den, altså, hvor man rigtig siger, her kører jeg med et formål, og her er det ikke, altså, jeg synes ikke måske, det er så fantastisk at sidde på sin hjemmetræner, og så køre halvanden times grundtræning, som Ej. Det er ude i naturen, altså.
Nej.
Så det er en kombination af udendørstræning. Jeg kører helt klart mere indendørstræning. Det gør jeg faktisk også igennem hele året, for jeg synes, det er så fantastisk specifikt, når man sådan skal køre de her intervaller, som er gode for en. Hvis man altså har et mål, man kører hen efter.
Ja.
Så har jeg, skal man sige, alle årene lavet en større grad af styrketræning. Sidste år var faktisk måske sådan første år, hvor jeg tænkte, jeg skal overhovedet ikke styrketræne mine ben i år, altså simpelthen for at se, hvad gør det ved formen og så videre. Så videre. Også fordi jeg måske de forgangne år havde lidt svært ved at balancere det der med cykeltræning og styrketræning, hvor jeg faktisk måske sådan balancerede lidt for meget på den der overtrænings-edge. Og bare følte mig slidt. Mm. Jeg havde en super god vinter sidste år, men jeg kan også godt mærke, at nu har jeg sat mig et mål, at jeg vil gerne forbedre min peak power. Altså, jeg taber simpelthen for mange cykelløb i den afgørende fase i spurten, og jeg har ikke haft fokus på det. Så nu har jeg sådan sat mig et helt konkret mål, at jeg skal have forbedret min peak power. Ja. Og der er styrketræning simpelthen bare en del af opskriften på at vinde flere cykelløb.
Altså, jeg styrketræner jo en del, Thomas. Problemet er, at det ikke er peak power, jeg har brug for. Jeg har brug for at kunne følge med lidt længere tid.
Ja.
Men sådan er der jo så meget.
Men det kan faktisk også, altså styrketræning er også påvist, at det faktisk også kan hjælpe på udholdenheden.
Okay.
Og det er sådan en lidt teknisk forklaring, men hvis man sådan lynhurtigt skal kaste hen over det, så er det sådan, at når du begynder at styrketræne, så ikke bare sådan får du større muskler. Du bliver også bedre til at aktivere de muskelfibre, du allerede har, det vil sige, dit signal fra hjernen ned til musklerne bliver kraftigere, og det vækker altså flere, lad os kalde dem inaktive muskelfibre, som så lige pludselig også hjælper til, når arbejdet ikke er nær så tungt.
Ja, spændende.
Og det vil sige, at sidder du og kører et 80% interval, jamen før og efter styrketræning, altså en periode med styrketræning, så vil du være i stand til at aktivere flere muskelfibre, som så er aktive under det her 80% interval. Og det vil sige, at hver enkelt muskelfiber skal arbejde lidt mindre hårdt. Derved så vil du faktisk, ja, man kan sige, at du vil øge din syregrænse en lille smule. Altså, så du bliver faktisk også mere udholden og får faktisk en større kapacitet der.
Ja, det lyder godt. Så er det ikke spildt på den måde. Ja, nej, vi kører på.
Lige præcis.
Sådan helt overordnet set, så ser vi jo tit på vinteren som det tidspunkt, ja, netop hvor vi skal bygge på, eller hvor vi skal undgå, at formen ikke dykker for meget, så det bliver for voldsomt at komme i gang igen. Hvordan synes du, man skal tænke om den her vintertræning? Hvordan skal vi overordnet anskue den?
Jamen, jeg er nok ret sådan holistisk anlagt, og det vil sige, at for mig der er det sådan, at hovedet det styrer suverænt, hvad der sker i kroppen. Og jeg har meget sådan, at hvis man er super motiveret for at cykeltræne på nuværende tidspunkt, fordi vi har jo stadigvæk plus 10 grader, det er lidt vådt
ja.
For tiden altså, men er man rigtig motiveret nu her, jamen så har jeg sådan lidt kør på. Altså hvis man gerne vil køre intervaller, og man vil køre nogle gravelløb, eller hvad der nu er derude, altså, så synes jeg, man skal forfølge det. Så jeg har meget sådan, at jeg synes ikke nødvendigvis, man død og pine skal tage en pause nu her, fordi at pro-turen gør det her i oktober og starten af november, er det så ikke ensbetydende med, at vi alle sammen har godt af det. Så hvis hovedet fortæller dig, at nu orker jeg ikke at se på min cykel, eller sidde på min cykel, eller køre det eneste interval, altså ergo, man er mentalt udbrændt, så skal man tage sådan noget pause.
Ja.
Men hvis hovedet siger fedt, og kroppen er med på det, altså, så har jeg, ser jeg ikke nogen grund til ikke at forfølge det. For mig, der kan man lige så godt tage en off-season i slutningen af januar, hvis hovedet ligesom siger af for pokker. Det vi ser mange, det er jo, at dem, der kører rimelig hårdt på her hen over efterår og de tidlige vintermåneder, de får behov for en eller anden mental break, et mental break hen i den sene vinter eller tidlige forår.
Ja.
Og det er sådan, at skulle du tage dig en uge, 10 dage, hvor du ikke træner totalt efter et eller andet nazi-program, så skal du nok holde din form ved lige, det er helt sikkert, hvor okay. Det så kan være mere lystbetonet.
Ja.
Så jeg vil sige, at lyt meget til din motivation. Mm. Altså, som træner, så er, vil jeg sige, så den ypperste opgave, det er at holde skal man sige, cykelrytterne motiveret.
Ja.
Altså, fordi hvis ikke du lykkes med det, summa summarum er sådan, at hvis du lige pludselig bliver demotiveret, så træner du ikke, så står cyklen i skuret. Altså, og så bliver du i hvert fald ikke, så kommer du ikke i bedre form.
Det er ikke så godt for
form. Det er 100.
Hvis vi, du snakker du om, hvis man holder en pause på sådan 10 dage, og det går nok og sådan noget, men hvad så, hvis man siger, nu stiller jeg min cykel ind i skuret, og så kigger jeg på den, når det bliver forår. Hvordan, og hvis man i øvrigt anslår, at man ikke laver andet, hvordan vil det påvirke vores form?
Det vil helt sikkert være meget negativt. Og jeg tror ikke, man sådan kan sige, at det er ens for alle, men hvor meget form man vil tabe, men du vil helt sikkert tabe en ganske betragtelig del af din form, hvis du holder 3 måneders pause, og ikke laver noget som helst andet. Altså, så bliver det virkelig, virkelig hårdt at starte op igen. Og det der så også er ved at starte op igen, udover det er at det gør forbandet ondt, altså i lunger og i lår og alt muligt andet andre steder, altså så er risikoen for at reelt set få en overbelastningsskade, fordi at hovedet vil mere, end kroppen reelt set kan, den er bare markant større.
Ja.
Så vi ser mange, at når først den her forårssol den kommer, så er vi ligesom kørende på græs. Altså, så skal vi bare ud og træne, og vi skal ud og hamre til den, og så kommer alle de her overbelastningsskader. Og
ja, vi kan jo se, hvor hurtigt vi kørte sidste år, så det skal vi gøre igen, ikke?
Præcis, ja. Og der har man sådan lidt, man husker det der med, hvor stærkt man kørte. Så man, man okser bare på, og så får jeg rigtig travlt.
Ja.
Det er godt for forretning, men det er også en lidt en utaknemmelig situation for bikefitterne at være i, fordi vi har rytter, der kommer ind med overbelastningsskader, og vi kan godt få dem til at sidde bedre på cyklen, men tiden skal altså også arbejde lidt for rytterne i forhold til at lade skaden helt op.
Ja.
Og hvis der er en ting, rytterne, der kommer ind på det tidspunkt med overbelastningsskader, ikke har, så er det tålmodighed. Altså, de skal ud og cykle, nu har de jo ligget stille de sidste 3-4 måneder, og det vil sige, at man sådan set godt kan holde gang i den her skade, selvom der rent ikke er noget galt med cyklen.
Mm.
Altså, det er bare regulær overbelastning,
ligesom bare man have lidt ro.
Få efter en løbetur.
Ja. Altså. Ja. Okay, hvad så hvis man siger, men jeg har en dag i ugen, hvor jeg gider her i vinter, hvor jeg giver den gas på spændingscyklen eller ude på landevejene. Hvordan vil det så se ud, det her billede?
Jamen, markant bedre. Altså, en gang i træning om ugen er reelt set nok til at vedligeholde en stor del af din form. Altså,
okay.
Styrkemæssigt og formmæssigt. Selvfølgelig vil det er klart nok, at hvis du er vant til at stimulere din kroppen 3-4 gange om ugen, og så det falder til en gang, så vil der jo være en, en svagt nedadgående kurve, men den vil faktisk være noget mindre, end hvis man ligger helt stille. Altså, den vil være noget mindre nedadgående i forhold til at ligge helt stille.
Ja.
Så der er helt klart en grad af vedligehold i det, bare ved at være i gang en gang om ugen. Men er du i gang en gang om ugen, så skal den altså også have en over frakken.
Ja, okay, Thomas. Nu har vi danset rundt om den varme, ja, snarere risengrød, længe nok, fordi vi skal i gang med at snakke de her specifikke vintertræningsmetoder og forskellige aktiviteter til at holde cykelformen ved lige. Du skal jo give de her motionsformer karakter efter, hvor gode du synes, de er som aktivitet her i vinterperioden. Og det er den nye karakterskala, vi går efter, hvis man stadig kan kalde den det efter 10 år, eller hvor meget der er gået. Men det er den, vi kører på. Og vi starter med, i virkeligheden ikke at lave så meget om i forhold til det, vi har gjort hele året, foråret og sommeren og lidt af efteråret her, nemlig cykling på landevejen. Her er de fleste nok hive en vinterracer, som du siger, Thomas, ud af skuret med skærm på og klæde sig godt på. Hvad skal den her motionsform have karakteret?
Jamen altså, i takt med, at det er det, du gerne vil være god til, og du kan sidde i den samme position, der kan det måske være lidt sværere at køre sine intervaller, når man har meget vintertøj på, og der er måske også en risiko for, at det kan være glat, og det kan være mørkt, og så videre, så videre. Men der er ingen tvivl om, at altså, regulær cykeltræning, om det er med skærme og vinter og så videre, jamen det er klart en topkarakter her, for det er en 12'er.
Det er en 12'er?
Ja, det synes jeg.
Det er skarpt udlæg. Ja. Hvad skal man gøre? Skal man gøre noget anderledes? Altså, skal man køre med lavere kadencer, har jeg hørt nogen sige, eller skal man stadig køre skal man køre nogle intervaller? Hvad skal man gøre der?
Ja, altså jeg synes jo, at reelt set, så skal du gøre det, som din træningsplan eventuelt foreskriver. Altså, ja. men jeg vil sige, at du kan sagtens køre intervaller, og specifikke sådan kadenceintervaller.
Ja.
Jeg synes nogle gange, at det kan være svært at køre de der sådan helt hårde intervaller, og så vil der være nogen, der sidder derude og siger, man skal jo ikke køre hårde intervaller igennem vinteren. I min optik, jo. Altså, hvis du gerne vil forbedre din VO2 max, så kræver det hårde intervaller.
Og VO2 max?
Det er simpelthen dit maksimale iltoptag, så det er der, hvor du sidder i Nordland, der siger man, det er der, hvor ørerne de virkelig bliver røde.
Ja.
Men altså, der skal man ud og slå til den. Altså, hvis man vil forbedre den der maksimale iltoptagelse, så kræver det også, at man kører i bund, og så skal man ikke være bange for at ramme topform for tidligt.
Nej.
Altså, det gør vi motionister ikke på samme måde som proferne.
Ja, nu siger du vi, men altså, ja, der er et billede her bagved fra GP Herning, det her højt profilerede løb, jo, hvor, som du har kørt blandt andet, så du skal måske ikke helt med ned i samme suppedas som os andre, men
Ej, men jeg vil sige, det er flere år siden, det der. men jeg husker, det husker jeg stadig tilbage på som en god tid, altså. Ja. Jeg vil sige, at man skal sørge for at gøre en god blanding af det, altså. Først og fremmest så tænk sikkerhed, altså.
Okay.
Når man kører derude, altså, mørket, det kommer noget tidligere, altså, man har en dårlig sigtbarhed med lyset der. Og så er der den her risiko for, at det kan være glat, når vi måske kommer en lille smule længere hen. Og er det glat, og man måske ikke er helt tryg ved at køre i mørket, jamen så vil jeg måske prøve at begrænse de der udendørs cykelture til weekenden.
Ja.
Og så måske lægge et par træningspas på en hjemmetræner i løbet af ugen i stedet for, hvis man har det godt med det.
Okay.
Men det er at blive den bedste træningsform i forhold til at blive en bedre cykelrytter. Du sidder på samme måde, som du har gjort hele året. Altså, det kan godt være, det er på en lidt tungere cykel, og du sidder lidt mere tøj. Mm. Man kan måske sidde en lille bitte smule mere oprejst. Det er der mange, der har det rart med, at man ikke sidder så langstrakt eller så aggressivt, som man måske gør på sin sommercykel, fordi man ikke har den samme fleksibilitet i de der fire lag cykeltøj.
Ja.
Og så skal man sørge for at få klædt sig af og på, altså hvis man kører intervaller, fordi det er sådan, at så du starter ud i en stor vinterjakke, og du kører intervaller, så bliver du drivvåd, og så får du svært ved at holde varmen, når du kommer længere hen i træningen.
Ja, så der er sådan nogle helt lavpraktiske ting, der
man
lige skal tage hensyn til.
Helt sikkert.
Hvis man overvejer at hoppe ud i det her, og man som jeg bare har sin almindelige landevejscykel og sit almindelige cykeltøj, hvad kræver det at komme i gang så?
Jamen altså, det kræver reelt set en mere eller mindre ny garderobe, altså i forhold til hvad du har kørt altså tidligere igennem sommersæsonen, kan man sige. Så du skal have et par gode lange vinterbukser.
Ja.
Om det er med eller uden pude, du kan sådan set godt bruge din sommercykelshorts indenunder, og så bare have sådan et par cykelvintertights.
Ja.
Så kræver det et godt base layer, altså i form af, jeg synes, noget merino uld, altså hvor man har helt tæt på kroppen. Altså, det holder også på varmen, når det er vådt. Så det synes jeg virkelig er fordelagtigt at køre med. Og så skal man have en anden form for langere med cykeltrøje, der måske har en lille smule for, og så er det helt uundværligt, og så skal have et helt andet form for skallag, altså ja. når det er vådt og så videre, så man reelt set lige kan pakke sig ind. Og det må gerne være åndbart, så det ikke bare virker som sådan en gammeldags gul regnfrække.
Okay.
Cykelmæssigt set, jamen altså...
Skal vi også ud og købe en ny cykel?
Det er der jo nogen, der gør, hvor de så køber noget, der så er en hel del billigere end sommercyklen. Altså.
Ja.
På sin vis så kan man sagtens køre på sin sommercykel. Altså, det er hårdt ved udstyret, særligt altså, garnituren, altså kæde, kassette og pulhjul osv., og de bliver slidte, så der kan man måske vælge at sætte noget billigere på, og så et par gode skærme. Og så vigtigst af alt, altså handsker og fødder. Eller handsker og skal man sige, sko og træk er også rigtig vigtigt. Altså, okay. Det er sådan... De helt sådan distale del af kroppen, altså hænder og fødder, man har svært ved at holde varme på. Så et par gode handsker og et par gode skruertræk, som meget gerne må være vant til det. Så er man faktisk rimelig langt, men det er også omkostet. Heldigvis så kan man så sige, at køber man vintertøj et år, så kan man med stor sandsynlighed altså sagtens bruge det både andet og tredje år, medmindre man går meget op i cykelmoden.
Ja.
Så er man nødt til at forny sig hvert år. Altså,
ja,
men
klart,
jeg vil sige,
det
bliver ikke nær så slidt, som sommertøjet gør.
Nej.
Det gør det ikke.
Nej. Man bruger det måske heller ikke helt lige så meget.
Lige præcis, ja. Så hvis man har 1-2 ture, som de fleste sådan måske har igennem vintersæsonen, så er det ikke, fordi det er slidt i bunden efter en vinter.
Nej, okay, godt. Det var et 12-tal, det noterer jeg lige her.
Ja.
Fremragende. Så det næste, det er en, jeg ikke selv er specielt glad for, må jeg sige. Det er noget, man pludselig har set Michael Valgren rende og lave, bogstaveligt talt. Det er nemlig løb.
Ja.
Hvor meget vil du give løb i karakter? Altså Chris Froome, han løb jo lige pludselig på Ventoux for 4 år siden Tour de France, så noget må det kunne jo.
Lige præcis.
Det var vist et uheld, men...
Ja, det må man sige. Det var nok lidt uforvildet.
Ja, løb.
Jamen løb. Altså hvis man kigger sådan på cykelrytteren, så laver vi jo en ikke vægtbærende belastning, og det vil sige, at vi stimulerer ikke vores knogler specielt meget igennem sådan en sommercykelsæson, altså, fordi vi ikke belaster med fuld kropsvægt. Vi får ikke de der stød og slag, og det er altså med til, at vi ikke som man siger, gør vores knogler stærkere, basalt set. Og det er også derfor, man ser, hvis man kigger sådan på cykler, der cykler rigtig meget og igennem hele året, altså, så vil de typisk også have en lavere knogledensitet end folk, der reelt set bruger deres krop med vægtbærende belastning. Så løb, synes jeg faktisk, er en fantastisk vinteraktivitet. Jeg dyrker det også selv. Jeg synes bare, det er så svært at komme i gang, fordi det, for det første så gør det... Hjernedødt ondt, synes jeg.
Altså, det gør det virkelig.
Man får ondt nogle nye steder, altså, og det er som regel, fordi man ligger lidt for hårdt ud, og fordi at cykelmotoren, altså lungerne, de kan mere, end benene reelt set kan. Men man skal ikke langsomt ud. Men hvis man kigger sådan på, hvad vi har behov for, så er det virkelig, virkelig godt. Og det kan altså bare være to gange 20 minutter. Let jog. Det er jo ikke noget, vi kommer som sådan i bedre cykelmæssig form af, men vi får trænet nogle ting, vi ikke har ret meget fokus på, og det er altså med til, at vi, hvis man kigger på det hele menneske, altså så hvis vi kan bevare vores knoglemasse.
Ja, det er holistisk igen der.
Jamen igen, så er vi i hvert fald bedre stillet, når vi rammer pensionsalderen.
Ja.
Det er en svær karakter at give den her, altså...
Ja, vi skal have karakter på,
jeg synes, som en vinteraktivitet, så... nu, det er sandt, lang tid jeg har gået i skole.
Ja, jeg sidder virkelig...
Hvad kan man give? Jeg tror, jeg vil give den en... Er det en syver?
Sådan en syver, ja. Det er... Altså 7, 10, 12...
Den får bestemt 2. noget for den holistiske del, men i forhold til at blive en bedre cykelrytter, der kan den altså ikke på nogen måde trækkes op til, til det hele. Så skal man virkelig dyrke det meget. Jeg kan huske Mads Meyer, som stod som mekaniker og også kørte JA-klassen i mange år, altså han begyndte at løbe efter sådan, han er drosset lidt ned, og han blev bare mega god til det, altså men hvis man kommer op på det niveau, så kan man jo godt forbedre sin maksimale ildoptagelse ved at løbe, men det kræver simpelthen noget ihærdigt arbejde.
Lance Armstrong, han var jo triatlet først,
og
det gik jo fint nok med at cykle, kan man sige, der var noget med noget hjælp også, men... Okay, men vi er på en syver her.
Det skal lige siges, at Lance Armstrong, efter han reelt set stoppede, sådan som aktiv, eller hvad skal man sige, fik besked på at stoppe, så løb han jo et maraton. Og det gik jo frygtelig stærkt. Jeg tror også, han løb et stykke under 3 timer, fordi han var jo i kanonform. Ja. Men altså, hans skinneben kunne jo ikke holde til det, så han fik jo faktisk træthedsbrud i begge skinneben efterfølgende. Så det siger lidt om det der med, at, at vores knogler simpelthen ikke er stærke nok til den der belastning. Og det er ikke, fordi det sådan skal handle om det, men hvis man kigger sådan på, hvordan knæene belastes i forhold til cykling, jamen så belaster vi jo kroppen med 4-8 gange kropsvægt, når vi har et afsæt på løb, og når vi spurter alt, hvad vi kan, så er det sådan noget 1-1,2 gange kropsvægt.
Okay.
Så det siger lidt om, hvor hårdt det er, og hvor smart det er, og så lægge meget roligt ud, hvis man sådan skal i gang med løb.
Ja, det må man sige, den giver vi lige videre. Yes. Men også den her med, at det faktisk er en god måde at holde formen i gang på, hvis man ikke bliver skadet. Her er det jo bare et par løbesko, man skal have fat i, ikke? Så man er godt på vej, og så måske en refleksvest eller et eller andet.
Jamen præcis, altså det er jo super, super simpelt, og du skal ikke løbe ret langt for faktisk at få den der træthed. De stimulerer bare ikke, hvad skal man sige, dit kardiovaskulære system, altså dit lunge hjertekredsløb i samme grad, fordi du ikke kan belaste det, fordi der er nogle andre sådan, man kalder det lidt mere perifære faktorer, altså din knæ, din akillessene, dine muskler, som man simpelthen siger, hey kammerat, tag det lige med ro, ellers så går det altså helt galt.
Ja, godt. Vi hopper tilbage på cyklen igen nu, Thomas. Den her gang med en skrigende instruktør og højt pumpende musik og en luftfugtighed, der får en sydasiatisk regnskov til at virke lige så tør som en Marie Kiks. Vi skal kigge på spænding. Hvor vi hen på karakterskalaen, når vi snakker spænding?
Jamen, jeg skal jo... Jeg er ikke en kæmpe fan af spænding. Og det er altså af flere årsager. For det første kan man sige, at vi har det her store svinghjul på spændingscyklen.
Ja.
Og det vil sige, at vi får hjælp til at komme igennem den zone af pedaltrådet, der er teknisk sværest, bunden af pedaltrådet. Det er der, vi har svært ved at overføre kræfterne. Men fordi der er så meget svung på det der svinghjul, så bliver fødderne simpelthen bare båret igennem den der døde zone. Så det vil sige, at du træner ikke det fulde pedaltråd. Så spænding, ja, det er en form for cykling, men det er bare ikke sådan helt det samme.
Okay.
Vi kan også se folk, der har spændet rigtig meget igennem vintersæsonen, og så skal transformeres over til at køre rigtig cykling igen. Jamen, de har faktisk et stykke arbejde foran sig, fordi de er rent så neuromotorisk, altså signalet igen fra hjernen ned til musklerne. Ja. Det fungerer ikke rigtig helt optimalt, fordi man pedalerer på en anden måde. Og det gør, at vi ryger et stykke ned af karakterskalaen.
Det er voldsomt, det her.
Ja, det bliver ikke kønt, det her, vil jeg sige. Ej. Men det skal så sige samtidig med, hvis man nu motiveres helt sindssygt af at komme ud i de her spændingslokaler.
Ja, der er noget fællesskab
jo. Musik og fællesskab og en kop kaffe bagefter osv. Ja. Altså, hvis det får en op af sofaen, så er det jo sindssygt godt. Et sindssygt godt værktøj.
Ja.
Men hvis vi kigger sådan ren cykelforbedringsmæssigt på det igennem vinteren i forhold til nogle af de andre, vi har, så vil jeg sige, så er vi tæt på dumpeskalaen. Jeg vil sige, den får en 2'er her.
Hold da fast.
Ja.
Altså, det er jo nærmest rystet over det her. Okay.
Og jeg vil sige, det er jo...
Det er ikke noget, du selv har praktiseret så meget, kan jeg næsten regne ud.
Nej, jeg gjorde det tilbage i mine unge dage, men, og jeg bakker også op om folk, der kommer ind og siger, jamen jeg synes, det er fantastisk. Og hvis motivationen den er til det, og det er det, der trækker en ud af, i cykeltøjet, jamen så er det jo bedre end så meget andet, altså inaktivitet helt sikkert. Ja. Så kan man sige, så er der måske noget i forhold til sådan, hvordan spændingstimerne er bygget op og så videre. Altså hvis det er en cykelrytter, der reelt set sidder og kører nogle cykelspecifikke intervaller, hvor de er måske lidt længere, i stedet for at det bliver sådan meget med fokus på, at nu skal vi bare forbrænde en masse kalorier, så meget fitnessspænding det er. Jamen,
og til rytmerne er Cotton Eye Joe.
Præcis, ja. Så vil jeg sige, så er der altså nogle ting, man sådan rent cykelmæssigt kan gøre bedre.
Men når folk kommer ud fra de her lokaler, så altså, de ligner jo nogen, der har siddet i en sauna i et døgn, ikke? Fordi de sveder virkelig, og der er røget kalorier af. Så hvis man kan sige, hvis målet er på den måde...
Der er jo høj luftfugtighed, og der er høj varme osv., og vi får bare ikke nær så meget energi ned i pedalerne, som vi reelt set bruger på at komme af med den her varme. Altså... Okay. 25% af vores energi, vi producerer, den går til pedalarbejdet, sådan under optimale betingelser, og 75% til at komme af med varmen. Og det siger sig selv, at hvis vi lige pludselig har høj luftfugtighed og høj varme, så bliver det der mere ujævnt. Og det vil sige, at man sidder der og bruger slet ikke de kræfter, man reelt set har.
Det var da også en helt crazy fordeling. Det troede jeg da overhovedet ikke.
Nej, det er det, man kalder netto-nyttevirkningen. Altså, så hvis man... Det er sådan helt fysiologisk. Altså, det er ikke muligt at komme højere der. Altså.
Nej.
Så spænding er på mange måder... det føles måske enormt effektivt, og det er enormt hårdt for kroppen at blive dehydreret, som man gør på sådan en spændingsteam der.
Ja.
Det er bare ikke skide godt i forhold til at blive, altså bygge sin cykelform op, hvis jeg sådan skal være helt ærlig. Men altså igen, hvis det trækker en op af sofaen, så er det et ganske udmærket værktøj.
Ja. Okay, vi hopper ind i et andet rum ind i fitnesscenterne. Vi skal sparke døren ind til crossfitterne, eller det her holdcirkeltræning, funktionstræning, hvor man bruger sin krop og styrker core og ben og skulder og så videre. Altså nu har jeg aldrig set hverken, hvad hedder det, The Rock eller The Mountain fra Game of Thrones cykle på landevejscykel. Jeg kunne ikke forestille mig, de var ret gode til det, men jeg tror, de er okay til crossfit.
Ja.
Så vi skal være langt ned nu, karaktermæssigt.
Jamen, igen, så er vi jo ligesom med løb. Altså, ja. Hvis det er noget, vi ikke har lavet i lang tid, altså, og ikke rigtig dyrket. Vi ser rigtig mange, der også nu her, der stadig ikke udvikler skader. Og der er rigtig, rigtig mange, der også når de skal i gang med sommersæsonen, eller forsæsonen igen, har det her forbandede besvær med deres lænderyg. Altså, generelt bagsiden, den får ikke ret meget kærlighed. Altså, nu snakker jeg muskler. I ryggen, ned over ballerne og lænden, altså baglårene. Vi er rigtig gode til at stimulere vores forside, både ved vores arbejde, vi sidder i bilen, vi kører cykel osv., så vi bruger meget forsiden.
Ja, okay.
Og det gør rent praktisk, at der bliver en ubalance i kroppen. Mange af de der sådan flerledsøvelser, man laver til CrossFit, altså hvis man får teknikken på plads osv., så bruger man sin ryg.
Ja.
Og styrken den sidder meget i ryggen, og det kræver en stærk ryg at sidde godt på sin cykel. Så jeg vil sige, ligesom med løb, der er vi på en syver i forhold til, at
syver,
der vil helt sikkert være nogle ting ved mange mennesker, som kan trænes meget mere effektivt i til styrketræning, crossfit, altså funktionstræning, altså som vil gavne dig på cyklen, men også vil gavne dig i 117 andre, på 117 andre områder som almindelig menneske. Altså, det er også bare fedt at kunne stå ud af sengen om morgenen og ikke... føle sig som en krøbling, altså have ondt i ryggen.
Ja.
Så det der med at give noget kærlighed til hele kroppen, det skal man huske på.
Men måske også en af dem, Thomas, hvor man skal passe lidt på, når man lige starter ud, hvis det er.
Jo, altså ingen
tvivl om det. Snakkede selv om, at du var lidt øm, fordi du var hoppet ud i det her lige nu her.
Ja, og jeg vil sige, at havde jeg taget en CrossFit Teams, så har jeg ikke siddet her i dag, så havde jeg ligget derhjemme med poppet knæ eller et eller andet. Altså, hvis jeg har været der, så har jeg i hvert fald banket op på nogle smertestillende. Jeg vil sige, at jeg har selv startet op med styrketræning i den her uge, og det er, jeg laver kortræning gennem hele året. Primært for min ryg, altså, hvor jeg virkelig har fokus på at holde den stærk. Men nu er benene sådan ligesom blevet taget lidt i brug, altså, og det, vi snakker ingen vægt, stort set. Altså, jeg har 5, 10, 15, måske 20 kilo på. Altså, og så
det er mange, squats.
Ja, squats og dødløft og sådan nogle ting. Hvor jeg virkelig fokuserer på teknikken. Ja. Men bare fordi, at stresset og bevægelsen er så ny for kroppen, så lad os bare sige, når jeg sætter mig ned om morgenen på toilettet, så tænker jeg over det. Altså, det gør jeg virkelig.
Ja, man kan godt, især når man skal op igen, ikke?
Ja, så jeg glæder mig til at komme ind i næste fase, hvor jeg ikke er så frygtelig.
Jeg kan huske, at Bjarne Riis sagde til Ivan Basso, da han kørte på CSC, at han skulle træne det her core.
Ja.
Og jeg tænkte, hvad var det for noget, han skulle bruge tid på? Så han kunne presse flere watt ned, når han cyklede.
Ja.
Er der også en sandhed i det i 2020?
Jamen helt sikkert. Altså hvis du har core-styrke, og her, ser, altså, her er det jo ryggen og som siger, flanken, altså side, mavemusklerne og sådan det helt dybe lag, og så selvfølgelig også de forreste mavemuskler, jamen altså er du stærk der, jamen, så vil du også bedre kunne transformere de, når du rykker i styret, så kan du holde din krop stabil, og så reelt set holde fokus på at presse ned i pedalerne, i stedet for at energien går tabt ud til siderne. Så der er ingen tvivl om, hvis man sidder meget uroligt på cyklen, og har svært ved at få energi ned i pedalerne, så er der virkelig noget at hente der. Jeg tror egentlig, at de fleste har en rigtig fornuftig core-styrke. Jeg tror bare, der er mange, der ikke rigtig har den aktiveret, fordi de ikke rigtig bruger den, og der vil styrketræning eller funktionstræning altså være en rigtig, rigtig godt værktøj til at få det aktiveret, altså at være bevidst om de her muskler. Jeg fedtede selv på Saxo Bank for mange år siden nede på Gran Canaria, hvor jeg også havde fornøjelsen af at arbejde med Bjarne Riis. Og der kan jeg huske, at Nicholas Roach, han kom ind, og han var ny på holdet på det tidspunkt, og Bjarne, han var, han var begejstret for ham. Jeg husker sådan, han tog ham på lægmusklerne sådan flere gange, som om at det var sådan et stykke kød, han ligesom
vurderede. Sexisme, me too.
Ja, lige præcis. Ja, okay. Men det var sådan, altså, man kunne se, at han var begejstret for ham helt sikkert. Men jeg skulle fitte Nicholas Roach der, og jeg testede ham, ligesom jeg nu gør i et bikefit, altså ligesom for at finde ud af, hvor har rytteren potentielt nogle svagheder.
Ja.
Og han var skåret i granit, altså han tog mange mavebøjninger, men altså rent sådan korsstyrkemæssigt i forhold til at være stabil og stærk sådan omkring hele bunden af rygsøjlen der, altså der var han svag. Så jeg lavede i hvert fald flere gange på den tur der lavede vi simpelthen sådan noget personlig kortræning for at få det banket ind hos ham altså.
Er det alle ryttertyper, der har glæde af det her, eller er det mere, altså er det samme, hvis du er bjergrytter eller god på bakker, som hvis du bare er en tonser på flad landevej?
100%. Altså okay. Man kan sige, at det er klart nok, at man kan lave kortræning sådan med lidt forskellige fokus, altså, men hvis man sådan vil være stærk, stabil og så smertefri, altså jeg er ret sikker på, nu så vi Egan Bernal, som udgår af turen på grund af rygproblemer, og jeg læste lige, at det var noget med en benlængdeforskel, altså, som i min optik er fuldstændig vanvittigt, den ikke er opdaget altså på det niveau. Ja. Så han er kompenseret for det, kan man sige, rent bikefit-mæssigt. Men sidder man 5,5 timer inde på en bjergetappe, og det lige pludselig er ryggen, der siger fra, jamen, så kan du have nok så god form på. Altså, og det kan bare transformeres over til at sidde og køre op ad LPS ned til Lamamot. Altså hvis ryggen lige pludselig siger fra, jamen, så kommer du ikke hurtigere frem, det er helt sikkert. Og så bruger du al din energi på reelt set at tænke over de forbandede rygsmerter.
Ja.
Og derfor så, kortræning, det vil jeg sige, det er noget, vi skal lave måske lidt mere igennem vinteren, men vi skal bevare igennem hele året. Altså,
jeg har set, I har skrevet lidt om det inde på jeres hjemmeside. Ja. Der kan man gå ind og finde noget, fordi det meste kan man jo lave derhjemme.
100.
Der er jo ingen grund til at gå ned også i de her coronatider nødvendigvis i et fitnesscenter.
Ikke i forhold til kortræning, og man kan sige, at mange af de der styrkeøvelser, jeg rigtig laver, kan også fint laves med lidt hjemmeremedier, så man får, som man siger, hvor vi så snakker regulær styrketræning for benene.
Ja.
Men kortræning altså, kan laves med altså, hjemme på stuegulvet.
Ja.
Det er måske igen den der hurdle med at mentalt overskud, når man kommer hjem fra arbejde, så man skal i gang på modden. Og jeg vil sige, at det er ikke fordi, at det skal lyde som sådan et eller andet en hellig ting, men altså min hustru og jeg, vi har aftalt, at vi laver kortræning mandag, onsdag og fredag.
Ja.
Det lyder jo fuldstændig vanvittigt, men så hænger vi hinanden lidt op på det, og så laver vi en halv times kortræning der tidlig morgen.
Ja.
Og altså, der er ikke den store lyst til det, når vi går i seng. altså, men
lige at lave planken inden.
Så har man ligesom sådan holdt hinanden lidt op på det. Okay. Og jeg sammensætter programmet, og så er det sådan en 4-5-6 øvelser, hvor vi så lige glider igennem dem en 2-3 gange. Og så er man ligesom i gang, og så har vi børnene med, så laver de lidt og rykker lidt i en TRX osv., og det fungerer faktisk rigtig godt.
Men det er jo også godt for os generelt, for vores velvære.
Jamen 100%, 100%. Altså, og min hustru, hun laver det i hvert fald ikke for at blive en bedre cykelrytter. Ej. Det er helt sikkert.
Så, nej, stærkt.
Så det fungerer godt.
Ja, godt. Den er givet videre.
Ja, tak.
Vi skal ud af træningslokalerne igen. Lad os komme ud i naturen. Vi skal ikke på landevejen, men vi skal ind på et mountainbikespor i skoven. Mountainbike som supplement til landevejstræning, Thomas. Hvor er vi henne der?
Jamen, der vil jeg faktisk også sige, at vi er edderbank med højt.
Nej, det er vi.
Ja, det er vi. Jeg sidder lige sådan og vakler lidt, men jeg skal nok lige rådføre mig med sensor. Jeg vil næsten sige, at vi
du er mellem 10 og 12.
Ja, det er jeg. Jeg tror faktisk, i forhold til at udvikle sin landevejs forser og stimulere der, altså til at blive en bedre landevejsrytter, så tror jeg faktisk, vi er på en 12'er.
Hold da op.
Ja. Mm. Og det kommer så af, at cykelbevægelsen, den er, du sidder ikke helt på samme måde, men du laver samme bevægelse, og så har du bare en, du har jo mange af dine intervaller foræret, kan man sige, fordi terrænet skifter karakter, du træner nogle ting, som du ikke nødvendigvis gør på landevejen, altså i form af at styre cyklen og teknik, og være bevidst om, hvor har du dit tyngdepunkt og alt det her henne.
Ja.
Det er mega sjovt, det er hårdt, og det er også meget lettere at holde varmen, fordi du kommer ind i skoven, altså. Så jeg vil faktisk sige, at de fleste, der sådan landevejsryttere, der sadler over og kører noget mere mountainbike igennem vinteren, jeg tror faktisk, de kommer ud i et større plus, end hvis de bare kører regulær landevejstræning igennem hele vinteren.
Jamen, så er vi jo på en 12'er.
Ja, det er
det. Det kan jo ikke være andet,
det
så.
Altså, okay. Det skulle være sådan lidt i forhold til, overførbarheden og så videre med, hvordan man sidder rent positionsmæssigt, men jeg vil sige, at det spiller altså en mindre rolle i forhold til det plus, der er ved at træne acceleration og teknik og så videre. Altså ulempen er selvfølgelig, at ofte så kommer landevejsrytteren måske ind med mere form på, end teknikken kan holde til.
Ja, det kunne jeg forestille mig var tilfældet for mig, ja.
Ja, og det gør bare, at nogle gange så står der de der træer altså i vejen, og så kan man altså virkelig komme galt af sted.
Ja. Ja, det kan man.
Ja. Men altså...
Så må man bremse lidt mere.
Så må man bare acceptere, at det er måske ikke ned ad bakken, man kører sig i form, men opad.
Ja.
Så det skal man i hvert fald sådan lige tage med... Tag det lidt roligt til at starte med. Det synes jeg vil være
god. Man bliver simpelthen bedre bike-handler også. Altså,
ja, lidt. Og så kan man så igen sige, jamen, altså, hvor stor er overførbarheden så var rent teknisk fra en mountainbike, fordi underlaget er så anderledes i forhold til landevejen. Vi så også, at Michael Rasmussen, som er en god bike-handler på mountainbike, men overført til enkeltstartcyklen, så kunne han ikke bruge så meget der. Altså.
Nej, det er rigtigt. Det lå han meget ned.
Jeg vil lige sige, når jeg kører ned i bjergen og så videre, så bruger jeg mange af de der elementer, jeg gjorde for mountainbike, eller har jeg lært for mountainbike.
Ja, fordi altså, det var der, du var rigtig dygtig. Ikke?
Ja, svingteknik og bevidstheden om, hvor man sidder på cyklen, og hvordan man bremser op og ned, og ikke bremser ind igennem svinget og de der ting. Ja. Så jeg synes, at helt klart en ting, man kan overveje, som helt sikkert vil gøre dig til en bedre cykelrytter.
Ja, men det kræver så lidt, at man har... Altså, der er man lidt afhængig af terrænen uden for ens hoveddør, ikke? Eller jo. I hvert fald rimelig tæt på.
Helt sikkert, altså. Nu bor vi her i Aarhus, og har Marcellesborg lige herude, og Hinderupsbord, og der er sådan forskellige ting og sager sådan rundt omkring, altså. Og det er selvfølgelig rimelig let bare at komme afsted den vej der, i forhold til, hvis man bor i Indre København.
Ja. Yes. Hvad med, altså, der skal man vel også bikefittes alligevel. Altså, det går vel ikke bare at gå ud og købe en... mountainbike-cykel. Ja,
nu spørger du jo en bikefitter,
så det er det.
Vi ser, hvis man sådan skal have lidt den seriøse hat på, så ser vi, at det er den samme type skader, folk udvikler på en mountainbike. De er bare længere tid om det, fordi deres position er mere varieret. Så de står mere op, og terrænet udfordrer dem mere, så de er mere bevægelige på cyklen. Men altså, hvis din sadel den er for lav, så vil du over tid altså, også belaste din knæ for meget, særligt forsiden, og det vil bare komme hurtigere på landevejen, eller hvis du sidder på en spinningcykel, hvor du eller en hjemmetræner, hvor du sidder mere statisk.
Ja.
Så det er de samme typer skader. Jeg tror måske, folk er lidt mere bevidste om det, når de kører til og fra skoven, hvor de så sidder i den der statiske position, og også kan mærke, at der er et eller andet, der er helt galt her.
Ja, ja.
Når de først er ude i skoven, og de bevæger sig rundt osv., så tænker de ikke så meget over det. Så er det måske først, når man sidder hjemme til aftens, men man godt kan mærke, at det der knæ, det plejer jeg ikke at kunne mærke. Altså, og så, det skal man være opmærksom på, fordi det kan sådan... Det er jo fint nok at kunne mærke kroppen, men det skal ikke være sådan, at man over tid altså bygger en overbelastningsskade op. Jamen jeg lige nu så, og det er faktisk sådan mest igennem hele året, altså jeg vil sige, at 25-30% af dem, jeg har bikefitter igennem hele året, det er mountainbikere.
Ja, så de tager også den del alvorligt,
dem der dyrker det. Ja. Ja, helt afgjort.
Okay, en toller.
Ja, tak.
Så skal vi over til noget, som er meget oppe i tiden, og populært hos rigtig mange af de herlige lyttere derude også, nemlig cykling på home trainer. Det er jo en form for cykling, som kan foregå i skuret, eller på et værelse, eller ja, sågar i drivhuset er der en af mine kammerater, der er placeret sin home trainer.
Ja, stærkt.
Hvad skal home trainer have i karakter?
Jamen, den skal have en forholdsvis høj karakter. Altså, den er jo klart over spænding, fordi du reelt set sidder på din cykel, og du laver hele cykelbevægelsen.
Ja.
Det der er, og du har også mulighed for reelt set at have en blæser og noget ventilation og sådan noget på, så du, det der med temperatur og luftfugtighed, det kan du faktisk også godt styre.
Ja, okay.
Jeg oplever faktisk, at der er ret mange, der ikke helt er bevidste om det der med, at det måske faktisk er det, der, altså når de overopheder, eller er simpelthen dehydrerer, reelt set falder enormt meget i vat, sådan til sidst i deres hjemmetrænerpas, altså... Men der har du i hvert fald muligheden for at påvirke det, altså således at du får taget dine nødvendige foranstaltninger, således at du har et optimalt også, kan man sige, område at dyrke det i. Så er der det med, der hvor grunden til, at vi ikke er på en topkarakter, det er helt sikkert fordi, at du sidder statisk. Du sidder meget statisk. Altså cyklen bevæger sig ikke. Nej. Det er dig, der bevæger dig lidt på cyklen, altså.
Ja.
Og det vil sige, at du har også langt større risiko for at udvikle skader, fordi du sidder bruger, som man siger, kroppen på den samme måde hele tiden.
Jeg har lige fået lidt med lysken faktisk efter et par home trainer sessioner her. Lige det er pisse irriterende.
Ja, fordi når så cyklen den står fuldstændig lige, så den skævhed vi alle sammen har i kroppen, om det er i bækkenet eller lidt med en benlængde eller en fod der kollapser eller vi har en lidt for smal sadel på eller hvad det kan være. Ja. Jamen så har du ikke rigtig muligheden for at vinkle cyklen lidt til den ene eller til den anden side, så den der skævhed den måske sådan forsvinder lidt, eller du selv kompenserer for den.
Interessant.
Ja. Og så betaler du prisen, og den kommer meget ofte som ondt i knæene. Den sætter sig i ryggen, den giver sovende fødder. Og derfor så vil jeg sige, at hjemmetræner i forhold til at blive en bedre cykelrytter, det er jo, man er nødt til at tænke mange ting ind, for man kan sige, hvis det er isvinter derude, altså, så er det jo klart, så hjemmetræner jo virkelig, virkelig godt.
Ja.
Men i forhold til på nuværende tidspunkt, ligger der noget mellem 7 og 10? Det gør der ikke.
Nej.
Så vil jeg sige, så er vi på en... Så er vi på en 10 pil nedad.
Okay.
Altså vi er på en...
Åh, den var træls. Den var god at få den gang
ja,
til eksamen.
Ja, lige præcis, ja. Jeg vil sige, vi er på en 10'er, altså, for jeg synes faktisk, at der er så mange gode ting efterhånden med hjemmetræner.
Ja.
Og jeg synes det der med, hvis man har hovedet til det, og kører nogle programmer, og altså nu har jeg har jo faktisk lige snakket med Frederik Muff, som er udtaget til e-cyklingslandsholdet, hvor de skal køre VM i december, og har haft en god snak med ham omkring det her Swift. Og for mig, der er det altså en gang Nintendo, altså hvor jeg sådan tænker, det er simpelthen noget værre noget. Altså, hvad er der nu galt med den gode gamle Rosa-metode, hvor man altså har sin 3x15, og så kører man ellers sine intervaller. Men jeg må indrømme, at nu er jeg på for første gang i lang tid i går.
Ja.
Og der var jo en 14-15.000 mennesker derinde at køre, og vi har kendt mange derinde, og vi kommer også til at praktisere lidt her i Velofit i forhold til altså, at køre nogle fælles træninger. Så jeg kan godt se det der forum, det godt kan vokse på en. Det kræver nogle remedier at komme i gang med, altså en god hjemmetræner, hvor man optimalt set har noget, der hedder direct drive, det vil sige, at du kan spænde din hjemmetræner, eller spænde din cykel op på den her hjemmetræner, hvor kassetten sidder, og den har det her ERG-mode, hvor den sætter belastning på.
Ja.
Men ja, det er et rigtig godt værktøj, og jeg kan jo se på dem, der reelt set formår at måske ikke køre cykelløb 3 gange om ugen, men reelt set bruger det som et træningsremedie, jamen de kommer faktisk styrke ud af vinteren. Muff han gjorde det hen over coronaperioden, hvor han kørte flere cykelløb om ugen, altså i den der periode, hvor der ikke var cykelløb.
Ja, for han kører på højeste niveau i Danmark.
Ja, altså han er A-rytter og har haft flere sejre i år, end han nogensinde har haft før, fordi han var der, altså han var skarp. Men man skal passe på, at man ikke kommer til at køre for mange af de der Swift-cykelløb, tror jeg. Simpelthen fordi jeg også har set, at folk de brænder simpelthen ud. De glemmer at gøre træningen opbyggende, og så bliver den ret set for nedbrydende. Når man kører så hårdt, så skal du bruge meget tid på at restituere.
Ja.
Og det tror jeg bare, folk de glemmer lidt. Og så kører de sig selv i hegnet. Så bliver man enten overbelastet, eller så får man simpelthen sådan en grad af overtræning, hvor man bare bliver dårligere.
Altså inden for fodbold, der gælder det jo, at risikoen for skader er 12 gange så stor i kamp som til træning.
Ja.
Så måske er der også noget af det, når man kører løb.
Det kunne jeg altså sagtens forestille mig, at der er en højere risiko, fordi du simpelthen træder flere watt, og måske ikke tænker så meget over lige at tage den pause der. Altså, så jeg tror, hvis man sådan skal i gang med det her indendørs træning, så skal man... Det er hårdere end at cykle udenfor, fordi du træder hele tiden.
Ja.
Det er dødkedeligt at sidde på sin hjemmetræner og ikke træde rundt i pedalerne. Det er sådan, men det kan vi jo godt, når vi sidder ude på landevejen, når vi ruller ned ad bakken. Eller
ja, lige præcis.
Vi har mange flere af de der mikropauser.
Ja.
Så effektiviteten i at køre på hjemmetræner, den er meget, meget større. Så hvis man nu, for mig, de fleste hjemmetrænerspas, de er måske omkring en time til halvanden time.
Ja.
Og der står jeg altså stadig for måske at have nogle pauser, hvor jeg kører altid med en lille drikkedunk.
Ja.
Altså når jeg træner, ikke når jeg kører Swift, det er træls at skal af i cykelløb der, altså kunne jeg forestille mig, men kører med en lille drikkedunk, og det vil sige, når den er tom, så bliver jeg tvunget til at skal stå af i cyklen, og så får jeg lige sådan lov til at strække ryggen, og lige gå lidt, og så fylder jeg drikkedunken, og så er jeg ligesom så nulstillet, og så sidder jeg ikke
det er godt tip.
Og spænder mig ned i sådan et hul, hvor jeg bare til sidst, jamen det kan komme af cyklen, fordi ryggen er helt låst.
Jeg får min søn til at løbe efter vand, og det, han synes, det er fedt at sidde og kigge på ude i mit skur.
Du har sådan langer.
Ja, men jeg kan godt se, din metode, den er faktisk smartere.
Det virker også for mig i hvert fald.
Ja, og det vokser på dig, det her.
Det gør det. Altså, nu Mathias, som er en del af Velofit, han har gjort det i lang tid, og han har jo forsøgt gennem de sidste måneder sådan at få mig med på det her. Altså, og jeg kan godt se, at det kan noget. Altså, jeg tror bare ikke, at det kan stå alene, så jeg tror, hvis man kun swifter, eller kører hjemmetræner igennem en hel vintersæson, så mister man den der inden for fodbold, der er det vel boldfornemmelse, og inden for svømning er det vandfornemmelse. Det der med at styre cyklen, altså at komme ud, og jeg tror, hvis du sådan performer optimalt i et laboratorium, hvor det er den rette temperatur, og jeg tror, Froome han var også beskyldt for det på et tidspunkt. Der er ingen tvivl om, han træder flest vand, når det på et tidspunkt i hvert fald, hvis vindforholdene var optimale, og altså stigningen var 6%, men hvis det lige pludselig regner osv., så er det faktisk måske Nibali, der er mest forfører. Altså.
Ja.
Så jeg tror stadig meget på, at man skal stadig ud og mærke de rette elementer.
Ja.
Altså, ligesom hvis folk de tager 2 måneder til Spanien, dem der har mulighed på højeste niveau, og træner der nede i bjergene, og aldrig nogensinde ser temperaturer, der er under 15 grader.
Ja.
Når de skal hjem og køre de første cykelløb, og det er 4 grader slagregn i Jøring, så får de altså noget af en overraskelse.
Ja.
Så
man kan sige Mads Petersen og Askren og så videre, som er vant til at være i Danmark hele året, de kører meget godt, når det er koldt og regner.
100%, og det gør det bare i mange cykelløb,
ja,
eller
det må
til
man
mange
sige.
Træninger. Ja. Altså, så jeg synes altså lidt af for meget, altså brug det som et træningsremedie, og så kan man faktisk virkelig få rigtig meget ud af det.
Ja.
Men man skal ikke glemme, at tingene skal også overføres til den virkelige verden, hvis man skal bruge det der i hvert fald.
Jeg har ikke skrevet den op, Thomas, men jeg synes lige, vi skal snakke gravel også i forhold til det her. Den ligger lidt som sådan en mellemting mellem mange af de ting, vi har nævnt. Hvad synes du om gravel som vinter?
Jamen altså, lige nu, hvis man kigger på Facebook, jamen det gør jeg, så handler det hele jo om hjemmetræner og gravelcykler.
Ja.
Og altså, det er virkelig bare blevet ybermoderne. Og har man ikke en gravelcykel, så er man jo ikke rigtig med på noget.
Nej, altså, jeg føler mig også virkelig ekskluderet af det.
Ja, ja. Jeg vil nu sige, jeg tror faktisk, man kommer ret langt med en mountainbike med måske lidt mindre dæk, eller sat lidt hårdere op, altså. Men jeg vil sige, gravelcyklen, der sidder du lidt, som du gør på din landevejscykel.
Ja.
Det kan du i hvert fald gøre.
Ja.
Det har jeg valgt at gøre.
Ja.
Altså, jeg synes, det kan en hel masse. Jeg solgte min mountainbike sidste år, og fordi jeg tænkte, at der skulle ske noget nyt. Altså, jeg var kørt lidt, lidt galt i det der, konkurrence og mountainbike, og jeg kunne se, at overførbarheden mellem landevej og mountainbike, den var svær for mig sådan at, jeg skulle træne rigtig meget på min mountainbike, for ligesom at få farten ud af den cykel der, altså op til konkurrence, og det var ikke altid muligt, for sådan som min hverdag, den er sat sammen.
Nej.
Så da sæsonen var lige ved at være færdig, så tænkte jeg, at jeg skal have en gravelcykel. Og det må jeg indrømme, det er vokset helt vildt på mig. Flere ting, altså for det første, fordi jeg føler, at overførbarheden mellem landevej og gravel, den er meget, sådan, meget tæt på at være en til en.
Ja.
Men du har mulighed for at køre ud og væk fra trafikken. Altså ud på nogle grusveje og se nogle områder, du ikke har set. Altså der er lidt mere, man er lidt mere på eventyr.
Ja, det er man, men er det ikke sådan noget hygge noget, hvor man går ud og kigger på solnedgangen og alle de billeder, jeg har set fra folk, der er på gravel, det er jo med køer i baggrunden og tog og sunset.
Det er fuldstændig rigtigt, og jeg vil sige...
Men er det hårdt også?
Jeg tager, det ved jeg ikke, 10 gange flere selfies og naturbilleder osv., når jeg er afsted på gravelcyklen.
Det siger jo noget om din oplevelse.
Det gør det, så der er virkelig en stor grad oplevelse, men jeg kører også bare hjernedødt hårdt en gang imellem. For jeg vil sige, når man virkelig fyrer den af på en grusvej, på de her relativt tynde dæk, og man kører måske 35 km i timen, så har man det som, man kører 200 km i timen.
Ja.
Altså gruset, det står bare ud, og man kan mærke, at bagdækket det smutter lidt, og det er bare helt vildt fedt. Og så er det sådan, at du skal arbejde for at komme frem. Altså der er virkelig bare en større rullemodstand. Og det gør, at der er lidt med det der, det er sådan, der er lidt elementer for mountainbiken og lidt for landevejen. Altså du skal tænke lidt over dit dæktryk og dækvalg og sådan noget, hvis du virkelig sådan skal
køre
stærkt. Ja. Og så er det bare som regel, at det er meget ofte den stærkeste, der vinder. Hvis man kører cykelløb i hvert fald, eller kører mod sin kammerat, fordi at du betaler bare prisen, hvis ikke du er stærkt nok. Altså der er simpelthen så meget modstand i det der underlag. Så jeg kører rigtig mange intervaller på min gravelcykel. Det bliver måske knap så meget, sådan ligesom jeg vil gøre på landevejscyklen, op og ned af en stigning.
Ja.
Det bliver mere sådan segmentbaseret, fordi så vi har sådan en 2-timers runde lige her omkring Velofit, hvor vi kører lidt ud omkring Barberen og den vej ud på.
Ja.
Men hvor vi så har sådan, lad os sige, jeg tror måske vi har en 10-12 grusvej, som er fra 1 minut til 4,5-5 minutter. Og så har vi bare en aftale, vi har sådan en træningspad, hvor vi kører ud, typisk Mathias og jeg, for morgenstunden.
Ja.
Og så har vi bare sådan, hver gang vi rammer en grusvej, så fyrer vi den af. Så gælder det bare om at sætte hinanden. Altså, okay. Så det er vildt sjovt, og det er vildt effektivt. Og man er glad, og man er i hegnet, og man har ikke været til fare for, hvis man kører i trafikken og så videre. Altså det er allerhøjst en bondemand eller en traktor, som man selvfølgelig kan se i tide. Altså, men jeg synes, det er en fed sport. Det må jeg indrømme, og jeg kan se, den vokser. Og jeg tror, at nu laver vi også selv den her Gravel Cup her i Velofit.
Ja.
Og vi kan se opmærksomheden, og det der med, den er bare stor.
Og der skal vel være relativt lortevær, for at det ikke kan lade sig gøre?
Jamen 100%. Altså, jeg tror bare, dit mindset, det der med, når du sådan skal ud og opleve, altså det, der er knap så meget hvide strømper og hvide sko, som der er på landevejen. Så man må godt få lidt mudder på sig, og så bare afsted. Så kan man jo smide en skærm på, hvis det så er, man er træt af at blive helt stænget til. Altså.
Mm.
Men jeg synes, at der er mange rigtig fede elementer i det.
Okay.
Helt sikkert. Og det er jo i hvert fald, jamen altså, det er jo ikke specielt objektivt. Jeg er jo en kæmpe fan af det, jeg synes, det er mega fedt, og jeg kører på min gravelcykel, altså her, og så vintercykel også.
Okay.
Så jeg kan fint køre på den på landevejen, og så kan jeg jo så tage en afstikker på vej hjem for arbejde, hvis jeg har lyst til det. Så jeg synes, det er et rigtig fedt alternativ til landevejen. Den, og jeg er stensikker på, at igen det der med bike handling, og man kommer ud i noget terræn og så videre, det er også med til at udvikle mig som cykelrytter, helt sikkert.
Okay. Så hvis den skal have en karakter her til sidst også?
Jamen det, altså i forhold til at blive en bedre landevejsrytter, så er vi på en topkarakter.
Ja, det må vi være, når du har solgt mountainbike-cyklen, som jo også var en 12'er ellers.
Ja, men det er helt sikkert, ja.
Okay. Jamen, vi er igennem.
Fedt.
Jeg ved ikke, om jeg har glemt noget, synes du det?
Jeg tror, jeg har været en ret sådan positiv karakter.
Ja, du havde det. Det var lidt spænding.
Hård ved spænding,
ja. Ja, det var du altså ikke vild med, men fair nok jo, altså. Ja. Det er jo din mening, jeg har bedt om. Det er derfor, jeg er kommet.
Lige præcis, ja.
Ja.
Jeg ved ikke lige, om jeg har nogle andre ting. Så tror jeg, man, hvis man nu man kører noget gravelcykling, man kører noget mountainbike, man kører noget hjemmetræner, hvad man nu kan finde på, og så supplerer man det så med noget styrketræning, noget core. Jeg tror, det er rigtig godt, det der med at så sprede sin motivation ud over flere ting her igennem vinteren. Altså, fordi den er bare lang. Og man skal passe på, at man ikke kommer til at overgøre det.
Yeah.
Altså, hvis man kører et Swift-løb, og man har noget styrketræning, og man har noget distance i weekend og så videre, så kan man meget let altså, ramme et stort træningsstress.
Yeah.
Og samtidig med, at det er mørkt, og det er vådt, og det er koldt og så videre, jamen, så bruger vi rigtig meget energi. Og jeg kan bare se, når jeg kigger tilbage på nogle af mine sådan, tidligere år, hvor jeg måske var noget mere ambitiøs, end jeg er nu, jamen så var jeg sådan hele tiden på grænsen til, jeg tror ikke, altså på grænsen til noget overtræning.
Mm.
Jeg var simpelthen ikke realistisk nok i forhold til, hvordan tingene de stressede mig. Jeg var konstant træt og øm, og altså virkelig sådan, hvor jeg godt kunne se, at jeg kører ikke de samme timer, som jeg gør igennem. Jeg laver måske heller ikke helt de samme TSS, som er sådan en indikator for, hvor hårdt man træner i relation til sit niveau.
Ja.
Så det jeg egentlig vil sige med det, det er, at sørg for ikke at overgøre det. Altså, man skal have sådan en følelse, at man sådan får lov til at restituere, og man kan mærke, at formen den går fremad. Hvis man, jeg synes, det er jo meget godt det der med at sætte sig nogle mål, altså, hvor man så præcis siger, jeg kunne godt tænke mig at blive stærkere i min ryg. Hvor mange rygbøjninger kan jeg så tage nu? Og kan jeg så tage flere om 6 uger? Jamen, så går det den rigtige vej. Og så skal man sørge for at gøre noget godt for sig selv.
Ja.
Altså, og her tænker jeg ikke på at vaske sin cykel, eller sige, træne endnu mere. Altså, få noget massage. Altså, kom til bund til nogle af de der ømme muskler. Altså, mine muskler, de skriger på at få noget hjælp til at komme sig, altså på nuværende tidspunkt.
Sådan har det også ofte.
Ja, lige præcis, ja. Men altså, det der med at måske være lidt forud for, at der rigtig kommer en skade. Så selvom man måske ikke har en skade, men man måske har noget ømhed og noget træthed, man har bygget op, så få en fagperson til at kigge på det.
Mm.
Altså, få noget massage, noget sportsmassage, kropsterapi, eller hvad vi nu kan komme i tanke om. Altså, jeg bruger det som en aktiv del, fordi jeg ved, når jeg gør det her for mig selv, så undgår jeg at blive skadet. Eller så tager jeg i hvert fald nogle af de ting i opløbet, fordi man, når man lige får stukket tommelfingeren hårdt ind i siden af låret, eller hvor man tænker, hold da op, det, så skal man måske i gang med formrulleren selv, eller noget den stil er.
Ja.
Så jeg synes faktisk, at det der med massage, som måske nogen bruger op til en vigtig konkurrence, altså jeg vil sige, brug det som et fast remedie, hvis man sådan vil møde på sin cykeltræning hen over vinteren også, det tror jeg virkelig er godt givet ud.
Jeg synes, vi er kommet igennem, og jeg synes med det her, vi skal sige tusind tak, fordi du var med i Bagerstop i dag.
Jamen selv tak.
Også stor tak til dig, kære lytter. Hvis Bagerstop er gærdejen, så er I remonsen. Så tak fordi, at I havde lyst til at lytte med og var med helt til slut her. Hvis du kunne lide det, du hørte, så gå gerne ind og støtte partiet.dk, og du må også meget gerne anmelde Bagerstop der, hvor du lytter med. Og ellers er der bare tilbage og ønsker rigtig god fart i vintertræningen, uanset om den foregår under åben himmel eller indendør. Tak for i dag.